επιστολή, 1067 σελίδα, προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο Ι.Α. και εδάφιο 32. 1067, Ι.Α. 32. Και τι έτη να λέγω, διότι θέλει με λήψη ο καιρός διηγούμενος περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών. Εδώ λοιπόν, έχουμε 2 εβδομάδες βέβαια να κάνουμε το μάθημα, γιατί υπήρχαν κάποιες συγκυρίες, δόξα τω Θεώ. Όμως εδώ τώρα μπαίνουμε στο cloud που λέγαμε, έτσι, περικυκλωμένοι υπό το σου του νέφους μαρτύρων, νέφος, cloud, έτσι το λένε τώρα, cloud, που γίνεται, δεν βρίσκεις άκρη, νέφος μαρτύρων, όπως και στο cloud ας πούμε φτιάχνει εταιρείες αυτές της πληροφορικής, φτιάχνουν ας πούμε δυνατά κομπιούτερ για αποθήκευση, και από όλο τον κόσμο είναι εκεί μέσα ας πούμε, και τους φιλοξενεί το cloud. Και εδώ είναι το cloud των μαρτύρων, το νέφος των μαρτύρων. Και βλέπετε εδώ αρχίζει τώρα, μέχρι τώρα ήταν έναν ανέφερε το εδάφιο, αλλά τώρα μπαίνουμε όπως είπαμε στην ομάδα, και λέει εδώ τι να πω περί Γεδεών, Βαράκτα και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση. Λέμε ο πατέρας, η μητέρα, οι λοιποί συγγενείς. Πολλοί. Πού να τα γράψεις όλα τα ονόματα των λοιπών συγγενών. Είναι πολλοί οι συγγενείς, πολλοί οι μάρτυρες, πολλά τα αδέλφια που μαρτύρησαν. Πάρα πολλά αδέρφια. Πολλά τα αδέρφια που έδειξαν ηρωισμό στην πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, μέχρι τώρα είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί έχουμε πολλές μέρες, έχουμε 15 μέρες ήδη, 20 μάλλον μέχρι τώρα τη σημερινή, να κάνουμε το μάθημα. Είχαμε ξεκινήσει την πορεία μας στο χρόνο. Από την δημιουργία του κόσμου, τον Άβελ, έτσι προχωρήσαμε στον Νόε, στον Αβραάμ, στον Μωυσή, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στον Ιωσήφ. Περπατήσαμε, φτάσαμε στην έρημο, περάσαμε την Ερυθρά Θάλασσα, βαδίζουμε μέσα στους αιώνες και μέσα στον χρόνο, και να που σκοντάψαμε πολύ πάνω σε μια πόλη. Σκοντάψαμε στην Ιεριχώ, πολλές μέρες. Ταλαιπωρεί αυτή η Ιεριχώς. Πολλές μέρες. Σκοντάψαμε εκεί, μεγάλα τα τείχη, ψηλά τα φρούρια, μεγάλα τα αναστήματα, και μείναμε πάρα πολύ. Έγινε ένα πρόβλημα εκεί, ευχαριστούμε τον Θεό. Είδαμε το πρόβλημα που έγινε, η Ραάβ φάνηκε ηρωίδα, όπως είπαμε. Προσέξτε να δείτε τώρα, κάθε κράτος τι κάνει, τους ήρωες τους φτιάχνει αδριάντες. Και λέει ας πούμε αυτός ο τάδε, ο Ανδριάντας τάδε ήρωα. Αλλά μπορεί να έχει και ένα μνημείο αρνητικό, δηλαδή οι προδότες. Ο Πήλιος Γούσης, ο Εφιάλτης, ξέρω εγώ, να θυμόμαστε ας πούμε και τους προδότες. Εδώ με τη Ραάβ συνέβη το εξής. Ο Κύριος την τοποθέτησε στο πάνθεον των ηρώων της πίστεως, η Ιεριχώ την τοποθέτησε στους προδότες, την Ραάβ. Είσαι έτοιμος και έτοιμη να τοποθετηθείς στους προδότες, να προδώσεις αυτόν τον κόσμο και να μπεις στα δίπτυχα του νηρών της πίστεως του Κυρίου? Η Ραάβ ήταν έτοιμη. Για το έθνος της προδότρα, για το έθνος της καταστροφή, για το έθνος των Αγίων σωτηρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε έτοιμοι να αρνηθούμε τον κόσμο και να γίνουμε ήρωες για τον Κύριο, ή να είμαστε καλοί για τον κόσμο και κακοί για τον Κύριο? Όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Όποιος είναι φίλος του Θεού, εχθρός του κόσμου καθίσταται. Και τα δύο δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν η Ραάβ, και αυτή γράφτηκε στα κατάστοιχα, στην Ιεριχώ, στο πάνθεο των ηρώων της πίστεως, και έγινε ένα περιστατικό αντίστροφο, από τη Ραβ. Ένας από το λαό του Θεού πρόδωσε την πίστη για τον κόσμο. Η Ραβ πρόδωσε τον κόσμο για την πίστη. Ένας από το λαό του Θεού πρόδωσε την πίστη για τον κόσμο. Ο Άχαν μπήκε στην Ιεριχώ και έκλεψε μια βαβυλωνιακή στολή, ενώ είχε πει απαγορεύεται να πάρτε τίποτα από τον κόσμο. Έκλειψε μια βαβυλωνιακή στολή, έλασμα χρυσίου και βάρος εκεί αργυρίου, και τα έκλειψε βαθιά μέσα στο σκηνομά του, μέσα στην καρδιά του. Βαθιά. Τι είναι αυτά τα τρία? Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Αυτά δεν είναι εκ του Θεού. Αντίστροφη λοιπόν πορεία καταγράφεται τώρα από τον Άχαν, ο οποίος γίνεται ήρωας, παίρνει τη μορφή του κόσμου και προδίδει την πίστη. Βέβαια η διαδικασία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο τον τζίπησε και τον πέταξε έξω σαν την τρίχα από το προζύμι. Και τι θέλησε? Μια βαβυλωνιακή στολή, να ντυθεί όπως η Βαβυλώνη, να φορέσει την εικόνα αυτού του κόσμου. Όμορφη στολή. Ναι, αλλά μη συσχηματίζεστε με αυτόν τον κόσμο. Μη φοράτε την εικόνα αυτού του κόσμου. Τι να φοράμε? Την εικόνα του κτίσαντος ημάς. Γιατί λέει, μας έπλασε κατ' εικόνα Θεού. Όχι κατ' εικόνα Βαβυλώνος, να γινόμαστε σαν τους κοσμικούς. Προσοχή λοιπόν και οι γυναίκες, μην ντύνονται κοσμικά, να ντύνονται με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με σοφροσύνη, με εδώ, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να υπάρχει και από τους άντρες η αντίστοιχη, το αντίστοιχο πνεύμα σεμνότητας και ταπεινότητας, για να μην παίρνουμε την εικόνα της Βαβυλώνος, αλλά την εικόνα του Θεού, και να έχουμε στολές. Να ξέρετε, όλοι είμαστε ενστολοί. Όλοι φοράμε στολές. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτριμών, έτσι. Επί πάση τούτης ενδύθητε την αγάπη, που είναι σύνδεσμος της τελειότητας. Όλοι λοιπόν, τι άλλα στολίδια πρέπει να έχουμε? Το πράο και ησύχιο πνεύμα, λέει για τις γυναίκες. Είναι εικόνα Θεού αυτά, όχι εικόνα Βαβυλώνος. Έτσι, πράο, ησύχιο πνεύμα, υπομονή, εγκράτεια, ταπείνωση, όλα αυτά. Αδερφοί αγαπητοί, τα έχουμε. Λοιπόν, είναι λοιπόν η βαβυλωνιακή στολή, μας ταλαιπωρεί πολύ, γιατί είναι πολύ φανταχτερή. Έτσι, μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, αλλά δεν πρέπει να γινόμαστε εικόνα του κόσμου. Πράγματι είναι λαμπερή εικόνα, προκλητική η εικόνα αυτού του κόσμου, αλλά αδερφοί αγαπητοί, πράγματι χρυσό ποτήρι γέμων δελιγμάτων. Αυτός είναι ο κόσμος. Κρατούσε, λέει η Βαβυλώνα, η γυναίκα αυτή χρυσούν ποτήριον γέμων δελιγμάτων. Πλούτος, αυθονία, αλλά γεμάτο βρωμιά και ακαθαρσία μέσα. Αμαρτία και κακό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν κάναμε τη σύνδεση με τα προηγούμενα και τώρα ξεκινάμε με τον πρώτο ήρωα εδώ του 32ου εδαφίου, που είναι ο Γεδεών. Στο όνομά του μάλιστα έχει δημιουργηθεί στην Αμερική και μία ένωση Gideons που λένε, οι Γεδεωνίτες, οι οποίοι κάνουν κάτι πάρα πολύ καλό, μοιράζουν εκατομμύρια Άγιες Γραφές κάθε χρόνο σε ξενοδοχεία, σε σχολεία, σε στρατόπεδα, σε ιδρύματα, και πραγματικά ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο, και έχουν χρησιμοποιήσει το όνομα του Γεδεών γιατί θεωρούν ότι μεταδίδουν το φως, που είναι το Ευαγγέλιο, όπως οι άντρες του Γεδεών κράτησαν το φως. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να δούμε λοιπόν το Γεδεών. Είναι δύο κεφάλαια του Γεδεών, αλλά τρία κεφάλαια για το Γεδεών. Θα διαβάσουμε το ένα και στα άλλα θα αναφερθούμε. 3-4 είναι αρκετό για το Γεδεών, αναφέρεται ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, είναι ο πέμπτος κριτής ο Γεδεών. Είναι ο πέμπτος κριτής, αναφέρεται στους κριτές. Τους κριτές τους έχει γράψει ο Σαμουήλ, και οι κριτές στο βιβλίο των κριτών καλύπτει περίπου μια περίοδο 400 ετών από την ώρα που πέθανε ο Ιησούς του Ναβί μέχρι την ώρα που χρήστηκε βασιλιάς ο Σαούλ. Ξεκινάει περίπου το 1000 με 1100 π.Χ. και φτάνει εκεί στην όχι 1100, τελειώνει νομίζω το 1100, πιο νωρίς ξεκινάει, ναι, μετά πιο νωρίς ξεκινάει, ευχαριστούμε τον Θεό. Και γιατί περίπου στο 1000 ήταν ο Δαβίδ και ξεκινάει με τους κριτές. Οι κριτές λοιπόν τι ήτανε? Ήτανε ουσιαστικά φωτισμένοι άνθρωποι, προφήτες, που τους χρησιμοποιούσε ο Θεός για να σώζει το λαό του. Οι κριτές δεν είχαν, ας πούμε, διαδοχή, δεν είχαν όπως ο Σαμουήλ, ας πούμε, τα παιδιά του δεν ήταν, κανένας δεν ήταν. Μάλιστα εδώ το Γεδεών, όταν νίκησε τους Μαδιανίτες, τον πιάσανε ο Ισραήλ, ο λαός εκεί, και του είπανε άρξον εφημάς, του λένε να γίνεις άρχοντας σε εμάς, εσύ ή ίσου και ή τον ιόν σου. Ο Γεδεών βέβαια αρνήθηκε την πρόταση και είπε Κύριος άρξει εμάς, ο Κύριος θα άρχει σε εσάς και σε εμάς, τον Κύριο θα έχουμε αρχηγό. Και τι κάνανε οι κριτές όταν ο Θεός έκραζε ο λαός εξαιτίας των παραβάσεων που ζούσανε και ερχόταν η παιδεία του Θεού και κράζανε, σήκωνε ο Θεός έναν κριτή, του έδινε την οδηγία και ελευθέρωνε το λαό. Μετά αυτός ο κριτής αποσυρότανε στα ίδια, όργωνε τα χωράφια του, θέριζε τα χωράφια του, έκανε τις δουλειές του, και όταν ήθελε τον χρησιμοποιούσε ο Κύριος. Τον Γεδεών περίπου 40 χρόνια τον χρησιμοποίησε ο Κύριος, ποτέ δεν έγινε βασιλιάς, δεν δέχτηκε να γίνει βασιλιάς, ούτε άρχοντας, αλλά παρέμεινε απλός άνθρωπος. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό, αδέρφια μου, να έχουμε το χρήσμα του Θεού επάνω μας, να ξέρουμε ότι μας εξέλεξε ο Θεός, έτσι, να ξέρουμε ότι έχουμε τη δύναμη του Θεού, ό,τι και να πούμε θα γίνει, και όταν μας πει ο Θεός κάτι γίνεται, και ο άνθρωπος αυτός να αποποιείται την τιμή και την ανθρώπινη δόξα. Δεν θέλω να γίνω άρχοντας, δεν θέλω να γίνω βασιλιάς. Ποιος το λέει από εμάς σήμερα? Έτσι δεν είναι? Σε ένα, ας πούμε, παροιμία, άμα την έχετε ακούσει ανθρώπινη, θα σας την πούμε, την ξέρω εγώ και πολλές παροιμίες, διάβαζε Νικόλα ο Πολίτη παλιά. Λοιπόν, λέει 12 νοματέοι, 13 καπεταναίοι. Καταλαβαίνετε ότι και 12 να είμαστε, 13 θα βρεθούν για αρχηγός στους 12. Δεν είναι αυτό το φρόνημα του Θεού? Δεν είναι αυτό το φρόνημα των ανθρώπων του Θεού? Δεν είναι αυτό το φρόνημα αυτών που έχουν δεχτεί το χρήσμα του Κυρίου? Δεν έχουν τέτοια ανάγκη. Ξέρουν ότι η δόξα είναι στον ουρανό και όχι εδώ, και η δόξα είναι στο πόσο ταπεινά. Διαβάζουμε λοιπόν, αδερφοί, το Γεδεών, το πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στο Γεδεών είναι το 6ο, και θα αναφερθούμε και στα υπόλοιπα. Είναι σελίδα 241, κριτές, σίγμα τάφ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ 7 έτη. Και κατήσεις εν η χείρα του Μαδιάμ επί των Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, έκαμουν σε αυτούς οι Ισραήλ τα σφολιάς εκείνες τας επί των ωραίων και τα σπήλα και τα οχυρώματα. Και ότε έσπερνεν ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχονται εναντίον αυτού. Και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών, διέφθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης, και δεν άφηναν ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών, και ήρχονται μετά των σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες, αναρρύθμιτοι ήσαν και αυτοί και εκάμιλοι αυτών, και εισήρχονται εις την γήν για να φθύρωσιν αυτήν. Και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, δια τούτο οι Ισραήλ εβόησαν προς τον Κύριον. Και ότε εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλε ο Κύριος άνδραν προφήτην προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πάντων των καταθλιβόντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις εσάς την γην αυτών και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των αμοραίων εν τη γη των οποίων κατοικείτε και δεν υπηκούσατε στην φωνή μου. Και ήρθε ένα άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό την τρίν την ενοφρά την γη του Ιωάς του Αβί Εζερίτου και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζεν σύ τον εν το λινό για να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτών. Και εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν: «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών: «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, διατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τα σχήρας των Μαδιανιτών. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπεν, είπα για εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ?» Ο δε είπε προς αυτόν: «Ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα». Ο δε είπε προς αυτόν: «Εάν λοιπόν έβρικα χάριν στους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείο ότι εσύ είσαι ο λαλόν μετεμού. Μη αναχωρήσεις εν δεύτερ, δέομαι, εως σου έρθω προσέ και εκφέρω την προσφοράν μου και θέσω ενωπιόν σου». Ο δε είπε: «Θέλω περιμήνει εως σου επιστρέψεις». Και εισήλθε ο Γεδεών και ετοίμασε ρήφιον εξεγών και άζημα ενός εφά αλεύρου, το μεν κρέας έθεσε σκάνιστρον, τον δε ζωμόν έβαλε εις χύτραν και έφερεν έξω προς αυτόν υπό την δρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού: «Λάβε το κρέας και τα άζημα και θες επί ταύτην την πέτραν και τον ζωμόν επίχε». Και έκαμε νούτο και εξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου την οποία είχε εν τη χειρία αυτού και ήγησεν το κρέας και τα άζημα και ανέβη πύρεκ της πέτρας. Και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε απήλθε ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Και ειδών ο Γεδεών ότι το άγγελος Κυρίου, είπε ο Γεδεών: «Ήμι Κύριε Θεέ, διότι είδον τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Ειρήνηση, μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει». Και οκοδόμησε εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον και ονόμασε αυτό Ιεωβά Σαλόμ έως της ημέρας ταύτης, είναι εν οφρά των Αβί Εζεριτών. Και την αυτή νύχτα είπε ο Κύριος προς αυτόν: «Λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν τον επταετή και κατεδάφισον τον βωμόν του Βάλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου και το άλσος το πλησίον αυτού, κατάκοψον και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριο των Θεών σου επί της κορυφής της πέτρας ταύτης κατά το διατεταγμένον. Και λάβε τον δεύτερον βούν και προσέφερε και πρόσφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους, το οποίον θέλεις κατακόψει. Και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρας εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους ανθρώπους της πόλεως να κάνει τούτο την ημέραν, έκαμε αυτόν τη νύχτα. Και ότε οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, ιδού το κρυμισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος το πλησίον αυτού κατακεκωμένον και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριο το οκοδομημένον. Και είπε ο Ιης προς τον άλλον: «Τι έκαμες, τι έκαμε το πράγμα τούτο και εξετάσαντες και ανερευνήσαντες?» Είπον ο Γεδεών: «Ο Υιός του Ιωάς έκαμε το πράγμα τούτο». Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπαν προς τον Ιωάς: «Έκβαλε τον Υιό σου για να θανατωθεί, επειδή κρύμισε τον βωμόν του Βάλ και επειδή κατέκοψε το άλσο στο πλησίον αυτού». Και είπε ο Ιωάς προς πάντας τους εξενισταμένους εναντίον αυτού: «Μήπως εσείς θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βάλ, ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν? Ώστις διεκδικήσει υπέρ αυτού, θέλει θανατωθεί ως πρωίας. Εάν ούτως είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ αυτού, διότι κρύμισαν τον βωμόν αυτού. Δια τούτο ονόμασε αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάλ. Και λέγον, ας κάμε εκδίκηση κατά του Βάλ, διότι κρύμισε τον βωμόν αυτού. Τότε συνύχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και διάφυσαν και στρατοπέδευσαν την Κυλάδη Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών και σάλπισαν εν σάλπικη και συνύχθησαν οι Αβιεζρίτες πίσω αυτού και εξαπέστειλε μηνυτάς προς πάντα τον Μανασί και συνύχθη και αυτός ο πίσω αυτού. Εξαπέστειλε τη μηνυτάς προς τον Ασύρ και προς τον Ζαβουλών και προς τον Εφθαλή και ανέβησαν η συνάντηση αυτών. Και είπε ο Γεδεών προς τον Θεόν: «Εάν μέλεις να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλη σας, ιδού εγώ θέλω βάλει τον πόκον του μαλλίου στο Αλόνιον, εάν γίνει δρόσος μόνον επί των πόκων, εφόλην δε την γίνει ξηρασία, τότε θέλω γνωρίσω ότι θέλει σώσει διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλη σας». Και έγινε ούτω, διότι σηκωθήστην επαύριον το πρωί, επίεσε τον πόκον και εξέθυψε δρόσον εκ του πόκου λεκάνιν πλήρην ύδατος. Και είπε ο Γεδεών προς τον Θεόν: «Ας μη εξαρθεί ο θυμός σου εναντίον μου και θέλω λαλήσει μόνο ταύτη την φοράν. Ας δοκιμάσω δέο με ταύτη μόνη την φοράν εν το πόκο και ας γίνει τώρα ξηρασία μόνο επί των πόκων, εφόλιν δε τη γείας είναι δρόσος». Και έκαμεν ο Θεός ούτω τη νύχτα εκείνη και έγινε ξηρασία μόνο επί των πόκων εφόλιν δε τη γη ή το δρόσος. Δόξα τω Θεώ, αδερφοί. Εδώ λοιπόν είναι ο Γεδεών, η κατάσταση του λαού είναι τελείως απομακρυσμένη από το Θεό, έχουν ξεφύγει, έχουν πέσει, έχουν απομακρυνθεί, λατρεύουν εικόνες, είδωλα, θυμιατίζουν στα ξύλα, στα ξώανα, στις εικόνες και σε όλα αυτά στα αγάλματα. Σε αυτή την κατάσταση είναι ο λαός. Μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να ευλογηθεί από το Θεό. Το αποτέλεσμα, φτώχεια, δυστυχία, θλίψη, καταστροφή. Αυτό ζούσανε. Τι γινότανε, έσπερναν οι Ισραήλ κουκιά, ρεβίθια, σιτάρι, φακί, ρόβι, ξέρω εγώ, λούπινο, καλαμπόκια. Ό,τι ήτανε, όλες τις ζωοτροφές και τις ανθρώπινες τροφές. Και μόλις γίνονταν όλα ωραία, ευχαριστούμε τον Κύριο, μόλις γίνονταν όλα ωραία, ανέβαιναν οι μαυγίτες και τα θέριζαν. Και τα έτρωγαν. Και αυτοί και τα ζώα τους. Και λέγαν τα κορόιδια, άσε τα κορόιδια τους Ισραηλίτες να σπείρουνε, μόλις θα είναι όρεμα, πάμε εμείς να τα θερίσουμε. Τι πράγμα κι αυτό, ε? Γιατί, Κύριε? Γιατί ξεφύγατε? Γιατί δεν στέκεστε εκεί που θέλω? Πάτε και προσκυνάτε άλλους θεούς. Κάνετε άλλα πράγματα. Πέσατε στην αμαρτία. Πέσατε στο κακό. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ήρθε αυτή η καταστροφή. Εδώ, σε αυτή την καταστροφή, από το στρατόπεδο, διέφυραν τα γεννήματα της γης, μέχρι τη Γάζα, που είναι οι Φιλιστέοι. Είναι μία από τις πέντε σατραπίες των Φιλιστέων, είναι η Γάζα. Και εκεί στην ορίδα της Γάζας, η Φιλιστέα, ακόμη μαλώνε με τους Ισραηλίτες. Και ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και ήρχονται με το σχοινόν αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήσαν αυτοί οι καμήλες. Και έρχονταν να φθείρουν τη γη και επτόχευσε ο Ισραήλ σφόδρα εξαιτίας των Μαδιανιτών και ευόησαν εις τον Κύριο. Όμως εδώ να πούμε ακριβώς τι κρύβεται πίσω από αυτό. Λέει εξαιτίας των Μαδιανιτών, αλλά η αιτία, η πραγματική δεν ήταν οι Μαδιανίτες, ήταν η πτώση του λαού. Η απομάκρυνση του λαού από την αλήθεια. Η απομάκρυνση του λαού από το φως. Η απομάκρυνση του λαού από το Θεό. Οι αμαρτίες των Ισραηλιτών. Αυτό ήταν η πραγματική αιτία. Τόχευσαν λοιπόν και ευώησαν προς τον Κύριο και έστειλε τον προφήτη ο Κύριος και τους είπε «Τι εγώ σας ανεβίβες από την Αίγυπτο, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, δεν θα σεβαστείτε άλλους θεούς, αλλά δεν ακούσατε. Λατρεύετε τον έναν, λατρεύετε τον άλλον, λατρεύετε την άλλη, την Αστάρτη, τον Μολόχ, τον Χεμός, λατρεύετε ένα σωρό». Την Αγία Τάδε, τον Άγιο Τάδε, τον Όσιο Τάδε, την Ουσία Τάδε και δεν λατρεύετε εμένα και δεν δοξάζετε εμένα. Και ήρθε ο Άγγελος Κυρίου λοιπόν εκεί στο Γεδεών, ο οποίος κοπάνιζε λίγο σιτάρι στο λινό για να το κρύψει τους Μαδιανίτες και φάνη Άγγελος Κυρίου και λέει ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Και πραγματικά αυτός είναι ο ασπασμός, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος Μετασού. Θυμάστε, είναι ο ασπασμός του Κυρίου. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ο Κύριε μου, αν είναι ο Κύριος με θυμών, γιατί μας βρήκαν όλα αυτά? Δεν είπε με θυμών, Μετασού είπε. Με τους άλλους δεν ήταν. Γιατί φαίνεται ότι και αυτοί είχαν πέσει, φαίνεται. Γιατί εκεί στο σπίτι τους κοντά ήταν ο ναός του Βάλ. Τέλος πάντων όμως τον επιλέγει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, για ανορθωτή και για καταστροφέα. Έτσι. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, γιατί μας βρήκαν όλα αυτά τα κακά και πού είναι όλα τα θαυμάσια αυτού τα οποία έχουμε ακούσει? Γιατί μας εγκατέλειψε ο Κύριος? Γιατί? Το είπαμε, έχουμε αναφερθήκαμε έτσι. Και του λέει, είπα για τη δύναμη σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός μαδιά μου. Δεν σε απέστειλα εγώ? Να που είναι η δύναμή σου, του λέει Γεδεών. Η δύναμή σου είναι ότι εγώ σε αποστέλω. Και αδερφοί αγαπητοί, αν εκλέξει κάποιον ο Κύριος, δεν μπορεί κανένας να τον πειράξει. Αν τον αποστείλει ο Κύριος, πήγαινε, λέει, δεν θα κινήσει σκύλο τη γλώσσα αυτού εναντίον σας. Ήγαινε, δεν θα σε πειράξει το λιοντάρι, δεν θα σε πειράξει το θηρίο, δεν θα πάθει ατύχημα. Αφού σε έστειλα εγώ. Και άμα σε στείλει ο Κύριος, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις, καμία, απολύτως καμία περίπτωση να αποτύχεις. Λοιπόν, η δύναμή σου Γεδεών μικρέ που κρύβεσαι για να κοπανίσεις το σίτο, από το φόβο σου είναι ότι σε αποστέλω εγώ. Και Κύριε μου, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Εγώ, η οικογένειά μου είναι ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί. Βλέπετε, ο Ιωσήφ εδώ μπήκε με τη φυλή του Μανασί και του Εφραήμ, όπως είχαμε πει. Εγώ ο μικρότερος είναι το οίκο του πατρός μου. Δεν είμαι κανένας σπουδαίος. Δεν με ξέρει κανένας. Δεν κατάγομαι από τζάκι. Δεν είμαι από όνομα. Δεν έχω έτσι αξιώματα μέσα στο λαό του Θεού. Δεν είμαι τίποτα. Τι παρεπίδε είσαι τίποτα? Άμα είσαι παιδί Θεού, είσαι τα πάντα. Ο Θεός σε επιλέγει. Σε εκλέγει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πάντες. Μικρούς, μεγάλους, άντρες, γυναίκες. Να κάνουν το έργο του. Ο καθένας βέβαια, χωρίς να παραβαίνει ο Θεός το λόγο του, να βάλει μια γυναίκα πήγαινε να κάνει στον ποιμένα για να δεν βρει άντρες. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, έτσι. Λοιπόν, και ο Γεδεών έχει τις αντιρρήσεις του, διότι αναγνωρίζει τον εαυτό του ως αδύνατο. Και να σας πω και κάτι. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί δεν βασίζομαι στον εαυτό μου, αλλά στον Κύριο. Όταν νομίζω ότι είμαι δυνατός και ότι μπορώ, πολύ κοντά είναι η πτώση μου. Πάρα πολύ κοντά. Για να αποδειχθεί ότι δεν είμαι τίποτα. Ο Κύριος είπε, άνεφε μου, δύναστε ποιήν, ουδέν. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον Κύριο. Λοιπόν, έχει τις ενστάσεις του Γεδεών, έχει τις αντιρρήσεις του. Ο Κύριος όμως τον πείθει, έτσι. Και πιστεύει και ο Γεδεών, μέσα από δυσκολίες και διαδικασίες. Χρειάστηκε πολλά σημεία ο Γεδεών. Του λέει λοιπόν, αφού αν βρήκε χάρη στους οφθαλμούς σου, παρακαλώ μην αναχωρήσεις. Σε παρακαλώ μέχρι να επιστρέψω και να σου φέρω προσφορά. Και θα περιμένει. Πήγαινε, του λέει, θα περιμένω μέχρι να επιστρέψει. Και επέστρεψε. Τι πήγαινε, πότε επέστρεψε? Πότε επέστρεψε? Σε 5 λεπτά πήγε, βρήκε το κατσίκι στο κουπίμνιο. Το σφάξε, το όγδαρε, το καθάρισε, το μαγείρεψε. Το ξεχώρισε. Και του το έδωσε. Περίμενε εκεί ο Κύριος. Ώρες πολλές είναι αυτή η διαδικασία. Έχετε βάλει κανένα κατσίκι να βράσει τη φωτιά στο χύτρα? Χωρίς χύτρα ταχύτητος. Δεν είχαν χύτρα ταχύτητος. Ξέρεις πόσες ώρες θέλει? 3-4 ώρες να βράζει. Και άμα είναι λίγο μεγαλούτσικο, δεν βράζει με τίποτα. Έτσι δεν είναι? Περίμενε ο Κύριος εκεί. Περίμενε ο Κύριος εκεί. Και του λέει τώρα, το κρέας βάλτο στο κανίστρα εκεί και το ζωμό βάλτον στη χύτρα και φέρ τα έξω. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, λάβε το κρέας και τα άζυμα και θες επιτάφτην την πέτρα και τον ζωμό βάλε από πάνω, ρίξε τον από πάνω. Και έκαμε έτσι και ξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου και ήγγισε το κρέας και τα άζυμα και ανέβη πήρε από την πέτρα και τα κατέφαγε. Και έφυγε ο άγγελος του Κυρίου. Ο Γεδεών τρόμαξε τότε, αντιλήφθηκε ότι είναι άγγελος Θεού, ο Κύριος, ο ίδιος ενδεχομένως, κατά πάσα πιθανότητα ο Κύριος, γιατί έγινε και αυτή η θυσία. Και αδερφοί αγαπητοί, τρόμαξε. Τώρα κατάλαβε. Βέβαια, άγγελος λέει, δεν είχε φτερά, δεν είχε φωτοστέφανα, να γυρνάνε αστεράκια από πάνω, ή ξέρω εγώ τι, τίποτα δεν είχε. Δεν κατάλαβε καν ότι έχει να κάνει. Το ίδιο και ο Αβραάμ, 3 λέει τον επισκέφτηκαν, ας πούμε, να καθίσω να σας φιλοξενήσω, σας κάνω τραπέζι, παιδιά. Έτσι. Δεν έχουν φτερά οι άγγελοι. Άλλα πλάσματα έχουν φτερά. Ξέρουμε τα ζώα που είναι τα εξαπτέρυγα ζώα, έτσι στην παρουσία του Θεού, έχουν φτερά. Έτσι οι άγγελοι δεν έχουν. Και. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ειρήνη, μη φοβού, δεν θα πεθάνεις. Άμα ήταν να πεθάνεις, αφού σου ήρθα να σου πω, πήγαινε να κάνεις αυτή τη δουλειά για να πεθάνεις, ήρθα. Μας πιάνει φόβος όμως στην παρουσία του Θεού πολλές φορές. Θα κάνεις ένα θυσιαστήριο στον Κύριο, το ονόμασε Ιεωβά Σαλόμ, που σημαίνει ο Κύριος της ειρήνης, και του λέει, πάρε αυτή τη νύχτα του βού του πατέρα σου και τον δεύτερο βού τον επταετή. Και κατεδάφισαν των βωμών, όλα τα ξέρει ο Κύριος. Έχει 7 ετή βού, έχει το βού του πατέρα, όλα τα ξέρει τι έχει. Την περιουσία την ξέρει όλοι ο Κύριος. Μπορεί να την κρύβουμε από την εφορία, αλλά ο Κύριος τα ξέρει όλα. Λοιπόν, και κατεδάφισαν των βωμών του Βάλ, τον οποίο έχει ο πατήρ σου, και το άλσο των πλησίων αυτού, κατάκοψον και ο οικοδόμησος θυσιαστήρου στον Κύριο το Θεό σου. Θα καθαρίσεις πρώτα τη γη από τα είδωλα και θα οικοδομήσεις θυσιαστήριο δικό μου. Όταν λέει άλσος, τις περισσότερες φορές δεν είναι ένα παρκάκι με δέντρα. Άλσος έλεγαν το τμήμα εκείνο, ένα χώρο πάνω στον οποίο έφτιαχναν τα είδωλα, τα ξώανα, τα ξύλινα. Και ονομαζόταν άλσος, επειδή ήταν ξύλινα. Αλλά βάζανε και από άλλα υλικά. Έτσι, όταν λέει άλσος λοιπόν, και ήταν πλησίον αλσών, δηλαδή δασών. Έτσι, και τα δύο συνέβαιναν. Αλλά άλσος είναι συνήθως, όταν λέει η γραφή άλσος, οι αρχαιολόγοι και οι παλαιοδευτικάδες καθηγητές και οι Ισραηλίτες γνωρίζουν, έχουν πει ότι αυτό το άλσος είναι το σύνολο των αναθυμάτων που είχαν εκεί. Ο καθένας έφτιαχνε ένα άγαλμα της Αρτέμιδος εδώ, ο άλλος έφτιαχνε ένα άγαλμα του Βάλα, ο άλλος του Χεμός, ο άλλος, και τα βάζανε εκεί δίπλα στους βωμούς και γινόταν ένα άλσος λεγόμενο. Και έλαβε ο Γεδεών 10 άντρες από τους δούλους του και φοβήθηκε. Να τους. Ήρωας φοβισμένος. Βλέπετε κάτι πράγματα, Ήρωας φοβισμένος. Πώς γίνεται? Γιατί δεν είναι δική μας η δύναμη. Είναι του Κυρίου, αδερφοί. Και είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Και ο Ηλίας, ήρωας της πίστεως, φοβισμένος. Τρεχάλα να μην τον πιάσει η Ιζάβελ. Του είχε πει θα σου κόψω το κεφάλι να σε πιάσω. Και κρυβόταν από εδώ και από εκεί. Ομοιοπαθείς με εμάς είναι αυτοί οι ήρωες. Και όπως είπαμε, αδερφοί, πάντες διέβησαν τη θάλασσα και τα λοιπά. Όλοι γινόμαστε ήρωες της πίστεως όσο κρατάμε την ακεραιότητά μας στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο και στο Λόγο Του. Λοιπόν, φοβήθηκε την ημέρα, πήγε τη νύχτα και όταν είδανε οι άνθρωποι της πόλης το πρωί κλιμισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος στο πλησίον αυτού κατακεκωμένο και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριο το οικοδομημένο, και είπε ποιος το έκανε αυτό, ρωτάνε οι άνδρες, και ψάξε βρήκαν τον Γεδεών, τον πιάσανε και λένε στον πατέρα του, που φαίνεται ότι ήταν επιφανής, βγάλε τον ιό σου να τον θανατώσουμε, γιατί μας έκοψε τα είδωλα, μας έκοψε τους θεούς μας. Και ο πατέρας λέει, τι θεοί είναι αυτοί? Πας μπροστά σε μια εικόνα, γονατίζεις, προσεύχεσαι να σε φυλάει η εικόνα. Κάνεις λίγο να κουνηθείς, μπαπ, σου πέφτει η εικόνα στο κεφάλι. Την ξανακαρβώνεις, τη στερεώνεις, την κρατάς και κορωτάω. Η εικόνα φυλάει εσένα ή εσύ φυλάς την εικόνα? Εμείς φυλάμε την εικόνα. Άμα δεν την καρφώσουμε καλά, θα πέσει. Θα τη βρούμε το πρωί κάτω σπασμένη. Δεν φυλάει η εικόνα μας. Εμείς φυλάμε την εικόνα. Άμα είναι Θεός, λέει, γιατί φύλαξε τον εαυτό του? Ας διεκδικήσει υπέρ αυτού. Θεός δεν είναι, ο Γεδεών τι είναι, άνθρωπος φοβισμένος? Τίποτα δεν είναι. Αδελφοί μου αγαπητοί, δεν έχουν τα είδωλα αυτά καμία αξία. Εμείς θέλουμε να Θεό και να τον κρατάμε, εμείς και να τον στηρίζουμε. Θέλουμε εκείνος να μας στηρίζει. Εκείνος να μας κρατάει. Όχι να τον φυλάμε, μην πέσει, μην σπάσει, μην καεί, μην το ένα, μην το άλλο, και να τον προσκυνάμε και να προσευχόμαστε σε αυτό το οποίο είναι έργο των χειρών μας, αφού εμείς το φτιάξαμε. Ναι, αλλά αφού το φτιάξαμε εμείς, έχει δυνάμεις, πού τις βρήκε? Είναι διαβασμένο. Όχι, διαβασμένοι είναι. Αδιάβαστος, δεν πάει αδιάβαστος κανένας κάπου κάπου, λένε. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Γεδεών τα κατακρίνησε όλα, έστεισε θυσιαστήριο, τρέχουν να τον συλλάβουν. Εδώ είναι η πίστη του. Η πίστη του είναι στην υπακοή εν μέσω γενναίας σκολιάς και διεστραμμένης να πράξει το σωστό και το ευθύ ενώπιον του Κυρίου. Ενώ ήξερε ότι θα επαναστατήσουν όλοι εναντίον του, ενώ ξέρεις ότι όλοι θα εναντιωθούν, εσύ κάνεις το θέλημα του Θεού. Εδώ είναι η πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι στη δύναμη, δεν την έχει, αλλά είναι στην υπακοή του θελήματος του Θεού η πίστη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αν είναι Θεός ο Βάλ, είναι διεκδίκηση τον εαυτό του. Αλλιώς λέει, μέχρι το πρωί θα σας καθαρίσω, μην τυχόν και μιλήσει κανένας, τους λέει ο Ιωάς. Και μαζεύτηκαν οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες, οι κάτοικοι της Ανατολής, στρατοπέδευσαν το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών, αδερφοί αγαπητοί, και σαλπίζει σάλπισμα και σάλπισμα συνάξεως μεγάλης. Όταν έρθει το πνεύμα το Άγιο και σαλπίσει, μαζεύονται όλοι, αδερφοί αγαπητοί, και λέει: Κύριε, αν εσύ με επέλεξες, θα κάνω το εξής. Θα πάρω αυτόν τον μπόκο του μαλλί, δηλαδή μια τούφα μαλλί, ας πούμε, μεγάλη, και μια μπάλα μαλλί, κάπως έτσι, και θα τη βάλω έξω στους αγρούς. Αν σε όλη τη γη υπάρχει ξηρασία και στο μαλλί υγρασία, τότε πραγματικά με στέλνεις εσύ. Και πράγματι λοιπόν το βάζει, και έτσι έγινε. Σηκώθηκε το πρωί και έπιασε τον μπόκο, τον έστυψε και έβγαλε μια λεκάνη νερό. Και λέει ο Γεδεών: Κύριε, συγγνώμη, θα κάνουμε και το ανάποδο. Γιατί μια λεκάνη νερό μπορεί να πήγε κρυφά η γυναίκα μου, ένα παιδί, να την έριξε πάνω στον μπόκο, αλλά σε όλη τη γη θέλω να υπάρχει δρόσος εκτός από τον μπόκο του μαλλίου. Να το ξανακάνεις ανάποδα. Και αν ρίξαμε μια λεκάνη νερό πάνω στον μπόκο, όλη τη γη πώς θα τη δροσίσουμε. Θέλει τόνους, κυβικά, καράβια, μισή θάλασσα. Δεν μπορούμε. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, την άλλη μέρα έγινε ξηρασία επί τον πόκο και σε όλη τη γη δρόσος. Και κατάλαβε ο Γεδεών ότι τον εστέλνει ο Κύριος. Έβαλε σημάδια. Και κατάλαβε ότι τον εστέλνει ο Κύριος. Εδώ βέβαια υπάρχει και μια αναγωγή, θα λέγαμε, για τον πόκο του μαλλίου. Λένε, ας πούμε, ότι ο πόκος του μαλλίου του Γεδεών είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος αρχικά είχε το Θεό, την υγρασία, τη δρόσο, το Πνεύμα το Άγιο, γιατί άμα θυμάστε ότι έπεφτε το μάνα μαζί με τη δρόσο και μαλάκωνε. Είναι ο λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και ο λαός Ισραήλ, ο οποίος πράγματι είχε το Θεό, το Πνεύμα το Άγιο, αλλά μετά ο Θεός πήγε στα έθνη και ο πόκος του μαλλίου έμεινε ξερός. Ο λαός Ισραήλ έμεινε ξερή σικιά. Έτσι ουδείς να μην φάγει πλέον καρπό από σένα. Και παρευθείς εξηράντη. Λοιπόν, και πράγματι του έδωσε σημεία του Γεδεών και του δίνει και άλλο σημείο πιο κάτω που δεν το διαβάσαμε. Αφού βέβαια ο Γεδεών μάζεψε το λαό, έκανε σάλπισμα μεγάλο και μάζεψε 30.000, του λέει, και οι Μαδιανίτες εκατομμύρια, μιλιούνια, του λέει: Πολύ είναι ο λαός, όχι οι Μαδιανίτες. Για τον Κύριο οι Μαδιανίτες ήταν λίγοι. Πολύ ήταν ο λαός για το Γεδεών. Λέει: Πολύ είναι ο λαός, 30.000. Πολύ, εδώ είναι εκατομμύρια. Όχι, όχι, πολύ είναι ο λαός, λέει. Θα πεις όποιος είναι δηλός να φύγει. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, λέει: Μήπως κανένας παιδιά φοβάται. 22.000 εξαφανιστήκανε. Αν φοβάται κανείς να πάει στο σπίτι του, 22.000. Πω πω, και τώρα μείνανε 10. Κύριε, πολύ λίγοι μείνανε. Αρχίζει να μετράει ο Θεός, πολύ είναι ο λαός. Θα πας, λέει, κάτω στο ποτάμι, θα πεις όποιος, θα δεις πώς θα συμπεριφερθούν διψασμένοι που είναι. Αν πέσουν με τα μούτρα να πιούν νερό, να ξεδιψάσουν ξεχωριστά. Αν λίγο πάρουν με τη χούφτα τους να πιούνε, ξεχωριστά. Αυτοί που με τη χούφτα τους λίγο πήρανε να πιούνε, ήταν μόνο 300. Με αυτούς, λέει, θα πας. Άλλοι 9.700 βγήκαν έξω. Αδερφοί μου, δεν πιστεύω να έχουμε τέτοια ποσοστά ανάμεσά μας, διότι πραγματικά θα μείνουμε πολύ λίγοι. Θα μείνουν, να μην, ούτε εγώ ξέρω, κανένας μας δεν λέει τον εαυτό μου, λέω μη γέννητο να έχουμε τέτοια ποσοστά έτσι ανάμεσά μας, αλλά ο λαός του Θεού βέβαια είναι κάτι διαφορετικό σήμερα και πιστεύουμε ότι θέλουμε όλοι να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλουμε όλοι να έχουμε θάρρος να πολεμήσουμε τον εχθρό. Όλοι να είμαστε εκλεκτοί του Κυρίου. Διότι εδώ είναι ο λόγος που λέει πολλοί εκλεκτοί, ολίγοι εκλεκτοί. Να είμαστε από τους ολίγους εκλεκτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι τώρα, αδερφοί αγαπητοί, ξεσκαρτάρει, θα λέγαμε, το λαό, ο Γεδεών, και ο Κύριος τον ενισχύει κι άλλο. Βλέπει ότι είναι φοβισμένος, του λέει: Πήγαινε στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών, στο παρέδοκα, στο χέρι σου. Αλλά αν φοβάσαι, πάλι φοβάται. Καταλαβαίνει, πάρε και το φορά το δούλου σου. Παίρνει και το φορά τον δούλο του και θα ακούσει τι λένε. Και πάει, μπαίνει μέσα στις σκηνές των μαδιανιτών και κρυφακούει. Αρχίζει να ακούει κουβέντες, λέει, να δούμε τι λένε αυτοί. Και έλεγε ο ένας τον άλλον, λέει, είδα ένα όνειρο χθες βράδυ. Λέει, τι είδες? Είδα ένα κρίθινο ψωμί, καρβέλι, να κατρακυλάει από ψηλά και να πέφτει πάνω στις σκηνές των μαδιανιτών, λέει, και να τις καταστρέφει. Και του λέει ο άλλος, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Μόλις τα ακούει ο Γεδεών, βλέπετε τι ωραία, τον ενίσχυσε ο Θεός, αδερφοί. Τον ενίσχυσε ο Κύριος για να δώσει τη μάχη. Με σημεία και τεράστια. Μας ενισχύει ο Θεός. Δεν μας δίνει ενύπνια. Τρέχει πίσω και με παράδοξο τρόπο, όπως με παράδοξο τρόπο πέσανε τα τείχη της Ιεριχού, Ιεριχούς, με παράδοξο τρόπο τώρα νικάει και τους Μαδιανίτες. Του είπε ο Κύριος, με αυτούς τους 300 πολεμήσεις θα κάνεις το εξής. Με τι όπλα, Κύριε? Τελευταίας τεχνολογίας. Από μια καραμούζα στο χέρι, από μια στάμνα και από ένα κερί. Δεν θα έχουμε σπίδες, τόξα, δόρατα, δεν θα έχουμε πολιορκητικούς κρυούς, δεν θα έχουμε καταπέλτες, δεν θα έχουμε τίποτα από αυτά. Όχι. Τίποτα. Μα έτσι θα πάμε με τις λαμπάδες στο χέρι και με τις στάμνες και με τις καραμούζες? Πώς έπεσαν τα τείχη της Ιεριχού? Τις καραμούζες δεν έπεσαν? Αφού είναι σάλπισμα Θεού. Δεν είναι σάλπισμα ανθρώπου. Ο Θεός βάζει εδώ τα λόγια. Η απίστεως. Θα πεις λόγο και θα πέσουν τα τείχη. Θα πεις λόγο και θα νικηθούν οι Μαδιανίτες. Σωστό μας το βάζει. Βέβαια, τρία παράξενα όπλα του είπε. Εσύ θα στρατοπεδεύσετε γύρω γύρω τους Μαδιανίτες. Θα έχετε τη λαμπάδα σας μέσα στη στάμνα. Τη γαραμούζα στο χέρι. Και μόλις πάρετε σύνθημα από μένα, θα σπάσετε τη στάμνα, θα σαλπίσετε με τη σάλπιγγα και θα κρατάτε και το δαδί, το φως στο χέρι. Έτσι δεν θα μένει ούτε ένας Μαδιανίτης. Άμα, αδελφοί μου, αλλιώς πολεμάει ο Θεός, αλλιώς πολεμάμε εμείς. Ας αφήσουμε τον Κύριο να πολεμήσει για μας. Να μην κρίνουμε τα όπλα του Κυρίου. Μα πώς γίνεται, δεν γίνεται. Μην πάμε με τη λογική, να πηγαίνουμε με την πίστη. Θα πηγαίνουμε με πίστη να νικήσουμε τον εχθρό. Και πράγματι, αδερφοί, κάποια στιγμή σπάζει ο Γεδεών τη στάμνα του, βγαίνει η λαμπάδα, την κρατάει στο χέρι και αρχίζει να σαλπίζει και έγινε όλο και από τα τρία αυτά τμήματα που είχε χωρίσει ο Γεδεών και άρχισαν οι Μαδιανίτες, τρομοκρατήθηκαν και άρχισαν να σκοτώνει ο ένας τον άλλο. Δεν ήξεραν ποιος είναι ποιος, κοιμότανε φαίνεται που ξυπνήσανε, τρομάξανε που ξυπνήσανε απότομα. Και δεν ήξερε ποιος καθαρίζει ποιον. Και αλληλοσκοτωθήκαν οι Μαδιανίτες, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Βλέπετε τι ωραία μάχη δίνει ο Κύριος. Με αυτή τη στάμνα. Θα συντριφθεί η στάμνα. Η καρδιά. Άμα συντριφθεί η στάμνα, θα φανεί το φως του Χριστού και το Ευαγγέλιο, το σάλπισμα, αδερφοί αγαπητοί, νικάει τον εχθρό. Αν δεν συντρίψουμε τη στάμνα, αν δεν έχουμε το φως του Ευαγγελίου, εσείς είστε το φως του κόσμου. Αν δεν είσαι φως. Αν δεν έχεις συντρίψει την καρδιά σου και είναι σκληρή, αν δεν κρατάς το Ευαγγέλιο, αν δεν έρθει πάνω στο Πνεύμα το Άγιο, πώς θα νικήσεις τον εχθρό? Είναι μελιούνια, πολυάριθμη. Δεν είναι, ανίκητη ουσιαστικά είναι. Αίτητη είναι. Και τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, λες, β' ακολουθείς για το κεφάλαιο, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση των χειρωμάτων. Διότι αν και ευρισκόμαστε στη σάρκα, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Πολεμούμε κατά το πνεύμα. Και δια πνεύματος Αγίου γίνονται όλα. Γι' αυτό να πληρούστε πνεύματος Αγίου. Να αφιερώνετε χρόνο στην εξήτηση του Θεού. Να αφιερώνετε χρόνο στην πλήρωση του Κυρίου. Στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Όχι μπούρου μπούρου. Γλώσσες μπούρου 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 μπούρου. Καλώς είναι. Χρειάζονται. Αλλά να μπούμε στο πνεύμα, να χαθούμε στην παρουσία του Θεού, να πληρωθούμε με το πνεύμα του Θεού. Μην παγιδευτούμε να μιλάμε απλά γλώσσες. Καλό είναι και χρειάζεται και είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού και πρέπει να γίνεται, αλλά μην ξεγελαστούμε ότι αυτό είναι η πλήρωση. Αυτό θέλω να πω. Η πλήρωση είναι ότι μπήκα στην παρουσία του Θεού, χάθηκα, εισήλθα στα Άγια των Αγίων. με άγγιξε ο Κύριος και κάτι έγινε μέσα μου, κάτι νιώθω, κάτι... Καταλάβατε, να μπούμε στο πνεύμα και εκεί θα έρθει η ευλογία. Λοιπόν, έτσι αδερφοί αγαπητοί, έστρεψε ο Κύριος, λέει, καθόλου το στρατόπεδο τη Ρωμφαία ανεκάστο εναντίον του πλησίον αυτού και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Και πράγματι, αδερφοί, έτσι έγινε και ο Γεδεών νίκησε. Και ο Γεδεών είναι μέσα στους ήρωες της πίστεως. Και πράγματι ήρθανε και του είπανε του Γεδεών, Κύριε, άρξον εφημάς. Εκεί είπε, Κύριος άρξη εφημάς. Όπως ξεκινήσαμε, αδερφοί αγαπητοί, φάνηκε η πίστη του Γεδεών. Ο Γεδεών, αφού έδωσε τη μάχη του Κυρίου, αποσύρθηκε, πήγε στη σκηνή του, πήγε στο σπίτι του, παρέμεινε ταπεινός και έκρινε τον Ισραήλ 40 χρόνια. Δεν θέλησε καμία τιμή, αλλά υπήκουσε στο θέλημα του Θεού και ελευθέρωσε για 40 χρόνια το λαό του. Για 40 ολόκληρα χρόνια ο λαός έμεινε ελεύθερος από τη φθορά του εχθρού, διότι ο εχθρός διεύθυρε την γη και μπόρεσαν και πήρανε μια ανάσα. Και κάθε λίγο και λιγάκι σήκωνε ο Κύριος ένα γκριτή, ο οποίος, αδερφοί αγαπητοί, διαπνεύματος Αγίου, ελευθέρωνε το λαό. Και έχουμε ανάγκη και εμείς σήμερα. Βέβαια είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί σήμερα κάθε παιδί του Θεού έχει επικοινωνία με τον Θεό, μιλάει με τον Κύριο, παίρνει την εντολή του Κυρίου, τον επισκέπτεται ο Θεός. Ωστόσο όμως χρειάζονται και οι κριτές. Χρειάζονται και άνθρωποι που θα προπορευτούν να βοηθήσουν το λαό να νικήσει τους Μαδιανίτες. Διότι οι Μαδιανίτες είναι πολυάριθμοι. Είναι μιλιούνια, αμέτρητοι και φθείρουν το λαό του Θεού. Να προσευχόμαστε να σηκωθεί άντρας πλήρης πνεύματος Αγίου, κριτής του Θεού, κριτής του λαού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πράγματι να δίνει οδηγία και κατεύθυνση και ελευθερία για να υπάρχει προκοπή και ευημερία πνευματική πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί χωρίς οδηγούς, ο Γεδεών λοιπόν έγινε οδηγός του λαού, ελευθερωτής του λαού, αδερφοί αγαπητοί, και εδώ από το Λόγο του Θεού επενείται ο ήρωας της πίστεως, γιατί με έδειξε απόλυτη υπακοή σε ό,τι παράξενο του έλεγε ο Θεός να κάνει, χωρίς να το ακυρώνει, μόνο να ζητάει το σημείο και τη βεβαίωση ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Εάν και εσύ υπακούσεις στα παράξενα πράγματα που σου λέει ο Θεός, ας πούμε θες να πας από εδώ που είναι, ξέρω εγώ, η Λαμία. Παιδί μου, πήγαινε στη Λαμία, αλλά πήγαινε από εκεί. Μα η Λαμία είναι από εδώ. Πώς θα πάω από εκεί? Μια φορά έτσι το έπαθα εγώ, σε έναν δρόμο προς τη Λαμία, γι' αυτό το έχω πάθει. Κάτι φτιάχνανε τους δρόμους σε αυτό και έβλεπα τη Λαμία απέναντι, ήθελα να πάω. Και βγαίνει η πυραγίδα Λαμία. Λέω τώρα με τα έργα έχουν μπερδευτεί. Δεν είναι δυνατόν. Φού έβλεπα το δρόμο, λέει εδώ ήταν η Λαμία και πήγαινε ο δρόμος αλλού, ανάποδα, κατά εκεί, κατά τη θάλασσα. Λέω εντάξει, με τα έργα τα έχουν κάνει ανω κάτω. Δεν άκουσα την πινακίδα και παίρνω τη για Λαμία, όπως την έβλεπα, παίρνω το δρόμο για Λαμία. Φοβονά τη Λαμία, λέω να και ο δρόμος. Παίρνω και εγώ το δρόμο για Λαμία, μετά από κάνα χιλιόμετρο, κάνει κάτι κορδελάκι ο δρόμος. Και βρέθηκα στο λιανό κλάδι. Αλλού. Δεν άκουσα τι έλεγε η πινακίδα, γιατί είχαν έργα και είχαν κάνει παρακαμπτήριους. Και οι παρακαμπτήριοι δεν πάνε ευθεία όπως θέλουμε εμείς. Και εξάλλου η οδός του Κυρίου είναι δια της θαλάσσης και η τρίβη αυτού εν είδαση πολλής. Δεν διαχωρίζεται η οδός μέσα στη θάλασσα. Πρέπει να ακούς τι λέει ο Κύριος και πού σε κατευθύνει ο Θεός. Αυτό έκανε ο Γεδεών, αδερφοί αγαπητοί, έδειξε απόλυτη υπακοή στις παράξενες μεθόδους του Θεού, χωρίς να τις εξετάζει, και νίκησε και ελευθέρωσε το λαό του και έχει καταγραφεί στους ήρωες της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός να ευλογήσει. Τελειώσαμε με τον Γεδεών. Ευχαριστούμε τον Κύριο.